μέσας του κόσμου τις φωτιές γυρνάμε διχασμένοι. Μοιραίοι και ήρωες μικροί, γι' αυτό λησμονημένοι. Πόνο τον πόνο μέτρησα, αλλά δεν βρήκα άκρη. Αξίζει να πληρώνεται μια ζωή με δάκρυ. Σκύψε πάνω απ' τα χείλη μου να δεις σαν ανασένω. Λέω γιατί δεν έζησα, δεν κλαίω που πεθαίνω. Κλαίω γιατί δεν έζησα, δεν κλαίω που πεθαίνω. Στη Σαπονιά στο τέρμα είδα και πάλι να νικά ψυχούλα μου το ψέμα. Πόνο το πόνο μέτρησα, αλλά δεν βρήκα άκρη. Αξίζει να πληρώνεται μια ζωή με δάκρυ. Σε πάνω απ' τα χείλη μου να δεις σαν ανασένω. Λέω γιατί δεν έζησα, δεν κλαίω που πεθαίνω. Λέω γιατί δεν έζησα, δεν κλαίω που πεθαίνω. Σκύψε πάνω απ' τα χείλη μου να δεις σαν ανασένω. Λέω γιατί δεν έζησα, δεν κλαίω που πεθαίνω. Κλαίω γιατί δεν έζησα, δεν κλαίω που πεθαίνω.
Έχω μετρήσει τουλάχιστον 14 τραγούδια που έχουν γραφτεί αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, αφιερωμένα αυτά τα τραγούδια όλα στα θύματα, στα 57 θύματα του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. 14 μέχρι στιγμής, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν θα έρθει ο ήλιος που τραγουδούν οι Beatles, αλλά προς τα εκεί πηγαίνουμε από την Παρασκευή και μετά. Μάλιστα, αν θέλετε την δική μου θεωρία των πραγμάτων, θα έλεγα ότι με βάση τις δικές μου εμπειρίες από τη ζωή, για τέταρτη φορά όσα χρόνια ζω, επανήλθε στο προσκήνιο η φράση «Ήμουν κι εγώ εκεί». Πρώτη φορά το συνάντησα ως ανήλικος. Ήταν Νοέμβρης 1974, ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, μας έκανε ένα δώρο και στα τρία παιδιά να μας πάει σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου Ακροπόλ που βρισκόταν ακριβώς απέναντι από το Πολυτεχνείο για να παρακολουθήσουμε από ψηλά, να έχουμε δηλαδή πανοραμική θέα να το πω έτσι, την πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου, τότε που έμοιαζε σαν κάθε Αθηναίος να βρισκόταν στους δρόμους. Ήταν η πρώτη φορά που άρχισε από χείλη σε χείλη να μεταφέρει τη φράση «Ήμουν κι εγώ εκεί». Η δεύτερη φορά, ενήλικος πλέον, ήταν φυσικά τον Ιούνιο του 1987, με εκείνο το ολονύχτιο πανηγύρι της χώρας για την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ, το «Ήμουν κι εγώ εκεί» άρχισε πλέον να γίνεται σύνθημα. Και φτάσαμε στο 2004 με τον άθλο της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο γύρο της Πορτογαλίας. Πάρα πολλοί Έλληνες ταξίδεψαν στην Πορτογαλία. Πολλοί περισσότεροι περίμεναν την επιστροφή των διεθνών μας από την Πορτογαλία για να γιορτάσουν μαζί τους στους δρόμους από το Ελευθέριος Βενιζέλιος μέχρι το Καλιμάρμαρο και μέσα στο Καλιμάρμαρο, και έμεινε ξανά στα χείλη η φράση «Ήμουν κι εγώ εκεί». Και επανήλθε πάλι αυτή η φράση την Παρασκευή. Δεν μπορώ εγώ να σας πω, και νομίζω δεν μπορεί και κανένας να μας διαβεβαιώσει, πόσος κόσμος βρέθηκε στους δρόμους όλων των πόλεων, μικρών και μεγάλων της Ελλάδας, μα και σε πολλές πόλεις του εξωτερικού. Έχω φίλο ο οποίος ταξίδεψε την Πέμπτη στο Μπρίζ του Βελγίου και ναι, την Παρασκευή συμμετείχε και αυτό σε αντίστοιχη διαδήλωση. Δεν μπορώ λοιπόν να σας πω πόσα εκατομμύρια Ελλήνων απανταχού της γης διαδήλωσαν την περασμένη Παρασκευή και δείχνουν πρόθυμοι να συμμετάσχουν και στο επόμενο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας, αλλά το «Ήμουν και εγώ εκεί» σίγουρα ακούγεται πιο ηχηρό, και αυτή τη φορά το χρωστάμε σε αυτούς μας. Δεν περιμέναμε από κάποιους άλλους να θυσιαστούν ή να θριαμβεύσουν. Και να σας πω και μια άλλη αλήθεια μου, αν θέλετε τη δέχεστε, αν θέλετε όχι, για πρώτη φορά ως ενήλικας αισθάνθηκα υπερήφανος για τον ελληνικό ναό. Ένα λαό τον οποίο τον έχω κατακρίνει για πολλούς και διάφορους λόγους τα τελευταία 40 χρόνια, από τότε δηλαδή που μεγάλωσα και άρχισα να μπορώ να, ή τέλος πάντων να θεωρώ ότι έχω καλή κρίση των πραγμάτων, μα αυτή τη φορά με έφεραν στην κατάλληλη θέση να τους βλέπω όλους δίπλα μου και να αισθάνομαι και εγώ υπερήφανος για αυτούς. Λοιπόν, καλή Σαρακοστή σε όλους. Ξεκινάμε από τα βασικά, προηγήθηκαν όμως τα προσωπικά, και το χρωστάω και στους ακροατές εκείνους που ήταν εδώ στην παρέα της Ερασπορ χθες 12 παρατέρα το μετρής. Μου ζήτησαν να αλλάξω τη θεματολογία, να πάω λίγο το χρόνο πίσω, αλλά ήμουν υποχρεωμένος λόγω της μετάδοσης 2 αγώνων της Super League 2 να παραμείνω πιστός στο πρόγραμμα της Ερασπορ. Αλλά τους είπα χθες ότι μη φοβάστε, αύριο Δευτέρα θα μιλήσω έτσι όπως αισθάνομαι, έτσι όπως νιώθω. Και εννοείται ότι αυτό που είπε ο Κώστας Λούκας μετά τον τελευταίο αγώνα, τον ευρωπαϊκό αγώνα του Παναθηναϊκού, ότι ποιος ασχολείται λέει με μπάσκετ. Όλοι αυτή τη μέρα, την Παρασκευή έγινε και ο αγώνας του Παναθηναϊκού, όλη αυτή τη μέρα ασχολούμαστε με αυτό που διεκδικούμε. Τη δικαιοσύνη, το οξυγόνο, την αξιοσύνη, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την αξιοπρέπεια. Πράγματα που λίγο έως πολύ όλοι σχεδόν οι Έλληνες τα περιφρόνησαν επί σειρά ετών, και τώρα τους πνίγει, τους καταπλακώνει αυτό το βάρος. Επομένως, θεωρώ χρέος μου ότι σήμερα πρέπει να μιλήσουμε εις διπλούν. Και αθλητικά βεβαίως, γιατί είμαστε στην Era Sport, αλλά και ανθρώπινα. Και ναι, θα προτάξω τον άνθρωπο και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα εδώ με την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές του Πανιωνίου και της Κηφισιάς που χθες δεν είχαν τα μυαλά στις θέσεις τους. Μην τα φορτώσουμε στον διαιτητή κατοίκο που ξέχασε ως διαιτητής να ζητήσει 57 δευτερόλεπτα σιγής πριν έναξει το αγώνα. Ωραία, εκείνος το ξέχασε. Εσείς οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, του Πανιωνίου και της Κηφισιάς, και εσείς το ξεχάσατε? Γιατί αν εσείς το ξεχάσατε, κάποιοι άλλοι στην Τούμπα το θυμήθηκαν. Να θυμηθούμε λοιπόν τι έγινε χθες στο 57ο λεπτό, Κωνσταντίνε Λούβαρη, την ώρα που έπαιζαν ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα. τι ζήτησαν οι παίκτες των δύο ομάδων από τον Σιδηρόπουλο και τι έγινε. Ας τους ακούσουμε.
Ο Καμαρά πιο πέρα με το κεφάλι, ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πετάει εδώ την μπάλα σε πλάγιο out και ο Σιδηρόπουλος σφυρίζει και σφυρίζει στο 57. Σφυρίζει για να σταματήσει η ροή του αγώνα. Οι παίκτες σταματούν γιατί οι ίδιοι οι παίκτες ζήτησαν πριν από το παιχνίδι από το διαιτητή να συμβεί αυτό. Να σταματήσει το παιχνίδι και στο 57, όπως ήταν πριν τη σέντρα τα 57 δευτερόλεπτα ασυγής για τα θύματα των Τεμπών. Για ένα ακόμα δυνατό μήνυμα τώρα στο 57 για δικαιοσύνη και άπλετο φως στην υπόθεση των Τεμπών με το θάνατο 57 ανθρώπου.
Ακούσατε, οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές το ζήτησαν από τον Σιδηρόπουλο. Ο Σιδηρόπουλος έκανε στην αρχή το καθήκον του να κρατήσει αυτό στα 57 δευτερόλεπτα πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Ο λόγος πέρασε μετά στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και αυτό βεβαίως το μήνυμα από την Τούμπα δεν πρέπει να το λάβουν μόνο στον Πανιόνιο και στη Γευσία που χθες ξεχάστηκαν, αλλά να μεταφερθεί σε όλους τους αθλητές, γιατί η σιωπή τους αυτές τις ημέρες δεν ήταν παρήγορο σημάδι. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει μεγάλο κομμάτι της αθλητικής κοινότητας. Περίμεναν τον Έλληνα αθλητή, τον καθένα ξεχωριστά, την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, σήμερα, αύριο, έχουν ακόμα την ευκαιρία να εκφραστούν και αυτοί. Τι τους πλακώνει, τι τους εμποδίζει να συμπεριφερθούν και αυτοί οι ανθρώπινα, αναρωτιέμαι. Σε όλο το διαδίκτυο υπάρχει κουβέντα του Κώστα του Σλούκα, του Κώστα του Παπα-Νικολάου, 3-4 δηλαδή φωτεινά παραδείγματα, μα είναι χιλιάδες αθλητές. Πού είναι όλοι αυτοί? Λοιπόν, είμαστε η κουπή Αυστηρός Ερετικά. Να πάμε με τη σύνθεση. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Φωτέλη. Αγκαζέ είμαστε τον τελευταίο καιρό, βρε Ειρήνη. Στις εκπομπές. Η Ειρήνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία, γιατί έχει επιστρέψει πλέον ο Βαγγέλης Ιωάννου για τις δικές του εκπομπές. Να θυμίσω την επικοινωνία μαζί μας, την τετραπλή επικοινωνία μαζί μας. Δηλαδή, μπορείτε από το Viber που όλο και περισσότεροι μπαίνετε σε αυτό. Είτε πληκτρολογώντας τη λέξη Eraspor, 7 γράμματα, γιατί δεν υπάρχει το γράμμα T στο τέλος. Eraspor πληκτρολογείτε και μπαίνετε στο Viber, το λέω για όσους ακόμα δεν το έχετε κάνει. Υπάρχει και μία άλλη επιλογή, ειδικά για όσους μας ακούτε από το εξωτερικό. Υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός στο Viber και αυτός μπορεί να σας φέρει σε επαφή μαζί μας. Μισό λεπτάκι να τον δω καλά. Είναι το 6930 078 340. Για μηνύματα, όχι για τηλεφωνήματα, δεν γίνεται να απαντήσουμε σε κλήσεις την ώρα της εκπομπής. Επίσης δεν γίνεται να ανοίγουμε συνημμένα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στα mail. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση eraspor@papakia.gr, αλλά όχι στο Viber. Επίσης μπορείτε να στείλετε SMS, αυτά τα παράδοτα δηλαδή. Θυμίζω τη διαδικασία, γράφετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 και μία επιπλέον επιλογή είναι το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Θέλω να απαντήσω, γιατί με αγγίζει αυτό το θέμα, στον Φώτη που έστειλε μήνυμα ακούγοντας το δελτίο ειδήσεων. Του κακοφάνηκε ότι η πρώτη είδηση που εκφώνησε η Αντιγόνη Δρακάτου. Κωνσταντίνε, λίγο να χαμηλώσουμε τον ήχο για να ακούγουμε καλύτερα. Του κακοφάνηκε που η Αντιγόνη, μετά από δική μου, να σας πω την αλήθεια, παράκληση, έβαλε πρώτο θέμα την υποδοχή των παικτών του Ολυμπιακού στο Ρέντι από τους οπαδούς τους. Τι ήθελες, ρε Φώτη, να βάλουμε? Ειλικρινά να καταλάβαινε, τι σε ενόχλησε? Είναι η νεότερη πληροφορία σχετικά με το θρίαμβο του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και ό,τι πιο φρέσκο προηγείται στο δελτίο ειδήσεων. Να μας επιτρέψει, Φώτη, να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας και να μην κάνουμε εμείς τη δική σου. Γιατί δεν είναι απλά ότι σεξίνεσαι, είναι σου κακοφάνηκε, είναι ότι μας λες και είσαι ανώτερα. Ναι, προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, πράγματι. Και αφού μιλάμε για ειδήσεις, να σας πω και μία πολύ φρέσκια, γιατί είχαμε ελληνική εκπροσώπηση στην σημερινή κλήρωση των προημιτελικών για το Champions League του Πόλο Γυναικών. Και να σας πω τι προέκυψε. Ένας ελληνικός εμφύλιος, όπως λέμε εντός εισαγωγικών, ούτε εμένα μας αρέσει αυτή η έκφραση. Λοιπόν, μία μονομαχία Ολυμπιακού με Βουλιαγμένης, έτσι για να είμαστε πιο σαφείς. Οι Ερυθρόλευκες θα υποδεχθούν τη Βουλιαγμένη στο Παπαστράτιο στις 22 Μαρτίου και μία εβδομάδα αργότερα θα γίνει η ρεβάν στο κολυμπητήριο του Λεμού. Και υπάρχει και άλλη ελληνική ομάδα στην διοργάνωση, είναι ο Άλυμος. Αυτός κληρώθηκε με την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Σαμπαντέλ. Δύσκολο να την προσπεράσει. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε μία ελληνική ομάδα στο Final Four, είτε αυτή είναι ο Ολυμπιακός είτε είναι Βουλιαγμένη. Μακάρι να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και ο Άλυμος. Αυτή την είδηση Φώτη λοιπόν θα τη βάλουμε ψηλά στο δελτίο ειδήσεων, γιατί είναι φρέσκια φρέσκια. Όπως πολύ σωστά η Αντιγόνη προηγουμένως έβαλε και την είδηση για τις προσαγωγές και τις συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία στα επεισόδια που είχαμε ανάμεσα σε οπαδούς του ΠΑΟ και της ΑΕΚ στον Άγιο Κωνσταντίνο. Αυτό το ζήτημα του ΠΑΟ και της ΑΕΚ, εγώ προσωπικά ασχολούμαι συχνά πυκνά με αυτό. Οι δύο διοικήσεις, γιατί δεν ασχολούνται πλέον, γιατί ρίχνουν συνεχώς λάδι στη φωτιά. Θα θρηνήσουμε θύματα έτσι όπως πάει αυτή η κόντρα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Δεν το καταλαβαίνουν. Όσο για τις 34 συλλήψεις, εντάξει, να μου επιτρέψετε να κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Μου θυμίζουν τις συλλήψεις, Ειρήνη, στο Σύνταγμα την περασμένη Παρασκευή. Και εγώ, επειδή έχω αρκετά καλή μνήμη θα έλεγα, θα ήθελα να μου πείτε εσείς, αν έχετε καλύτερη μνήμη, όλες αυτές οι συλλήψεις που γίνονται σε επεισόδια κουκουλοφόρων μετά ή στη διάρκεια διαδηλώσεων, έχουν οδηγηθεί τα άτομα αυτά ποτέ στη δικαστική αίθουσα? Έχετε ακούσει για δίκες αυτών των συλληφθέντων? Διότι μου προξενεί το εξής γεγονός μεγάλη εντύπωση. Συλλαβα, ή μάλλον προσάγονται καταρχάς εκατοντάδες, αν το βάλετε όλο το, αυτό το συμφερτό στη σούμα. Συλλαμβάνονται δεκάδες. Δεν βρέθηκε ποτέ από την ελληνική αστυνομία η άκρη του νήματος και από τις δικαστικές αρχές. Όλοι αυτοί δηλαδή, ποιοι είναι, πώς δρούν, από πού προέρχονται? Ποτέ. Επίσης, επειδή μου θα το έλεγα, αλλά εντάξει, με πίεσε λίγο η Ειρήνη Φωτήλη να προηγηθεί στη σκέψη μου. Αυτά τα βίντεο να πατήσω στον κύριο Ξοχοίδη που απειλεί τον ελληνικό λαό με διώξεις αν συνεχίσει να εκφράζεται δημοσίως για την ταυτότητα αυτών των κουκουλοφόρων, αυτά τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, κύριε Ξοχοίδη, τα έχετε δει? Θα ασχοληθείτε κάποια στιγμή? Θα βγάλετε εσείς μόνοι σας ένα συμπέρασμα επισήμως ως ελληνική αστυνομία και ως υπουργείο να μας πείτε γιατί συμβαίνει συνεχώς αυτό το γεγονός των επεισοδίων με τόση άνεση, παρότι εσείς λέτε ότι στέλνετε πότε 5.000 αστυνομικούς και πότε 6.000 αστυνομικούς την Παρασκευή? Εγώ δεν τους ανακάλυψα τους δικούς αστυνομικούς, κύριε Ξοχοίδη, τους 6.000. Ξεποδαριάστηκα εκείνη την ημέρα, αλλά εγώ δεν είδα την αστυνόμευση που μας είχατε υποσχεθεί. Άλλα πράγματα συνέβησαν, αφότου ευτυχώς είχα αποχωρήσει από την περιοχή εκείνη. Γιατί είχα αποχωρήσει? Γιατί τελικά μου το είχαν σφυρίξει ότι θα συμβεί. Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα 12:30, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα επανέλθουμε και με πολλά αθλητικά.
of black and red wine. Now it's bottoms up, good times, roaming the streets. You're all mine. 50 ways to wreck, get in line, sneak up and attack. It's all fine. Here we go, time to show my dog. You cry like a baby in my blood-stained dress. 50, well, it's you. Are you ready to die? Say a little prayer on your last goodbye. Oh, my.
Καθαρή Δευτέρα είναι, έτσι γιορτάρα μέρα, άγια μέρα αν θέλετε. Είπα να κάνω την εκπομπή με ηρεμία, αλλά κάποιοι θέλετε να με τσιτώσετε με το ζόρι. Και επειδή το κάνετε επί προσωπικού, λοιπόν, θα σας απαντήσω αναλόγως. Έχω εδώ για παράδειγμα τον Δημήτρη. Εγώ, λέει, συμφωνώ με την αναφορά στους νεκρούς των Τεμπών, αλλά ξέχασες τους νεκρούς στο μάτι. Θα μου πει εμένα ο Δημήτρης που... Στο μεγαλύτερο ψυχοπλάκωμα της ζωής μου, ναι, στην τραγωδία στο μάτι οφείλεται εκείνο το ψυχοπλάκωμα, τρεις μέρες από αυτό το μικρόφωνο έκανα τρεις ολόκληρες εκπομπές για την τραγωδία εκείνη. Τρεις συνεχόμενες μέρες και θα μου πει εμένα ο Δημήτρης ότι τους ξέχασα. Πάψτε τις γενικότητες, πάψτε τους συμψηφισμούς των θυμάτων. Πάψτε να σέρνεστε από το τι λένε κόμματα, πρόεδροι και λοιπές οργανωμένες ομάδες. Βάλτε μόνο το δικό σου μυαλό να δουλέψει, μόνο τη δική σας κρίση και, ότι, και όπου βγει, όπως λένε. Βλέπω αρκετούς ακροατές να στείλουν τη συγχαρητήρια στον Μετιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό που έχει φτιάξει εδώ και ένα χρόνο, γιατί ήταν Φλεβάρης του 2024 όταν ήρθε ο Βάσκος στην Ελλάδα να δουλέψει. Σεμνά και ταπεινά από την αρχή και σεμνά και ταπεινά συνεχίζει. Τώρα, αν ενοχλήθηκαν κάποιοι για την απάντησή του στη χθεσινή ερώτηση που δέχθηκε για την τακτική αλλαγή της ΑΕΚ, τι προτιμούσατε, να μην απαντήσει, να κάνει το κορόιδο? Όχι, είπε την απάντησή του, είπε τη γνώμη του. Αυτή ζητήσαμε, αυτή έδωσε. Πού το βλέπει το κακό? Εκτός εάν για τη λογική κάποιων εξημών απαγορεύεται ένας προπονητής να μιλάει για την άλλη ομάδα. Του το επιτρέπεται πριν τον αγώνα, το απαγορεύεται μετά? Και Και ναι, επηρεασμένος από το όλο κλίμα στην ΑΕΚ μετά την 6 γκολ που δέχτηκε στο Καραϊσκάκης, συνέβη αυτό που πράγματι θα μπορούσε να συμβεί στο μυαλό του Ματίας Αλμέιδα, να τα φέρει όλα ανάποδα, να διεκδικήσει με άλλον τρόπο αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό. Δεν του βγήκε και εγώ θεωρώ, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν λέω ότι είμαι ικανός να μπω πολύ βαθιά στο μυαλό του Αλμέιδα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο σκέφτηκε να παρατάξει χθες την ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, μοιραία τον οδηγούσε όχι προς την νίκη, αλλά προς την ήττα. Απ' την άλλη, ναι, θα δεχτώ ότι ο Ολυμπιακός παρά είναι τυχερός, όπως λέτε κάποιοι, μέσα στο 2025. Εγώ βέβαια έχω μια άλλη άποψη, ότι την τύχη σου την κυνηγάς. Και άμα σου βγει η φάση, σου βγήκε. Γιατί ο Ολυμπιακός που δεν έπαιρνε βαθμούς στα τελευταία λεπτά των αγώνων τους προηγούμενους μήνες, μέσα στο 2025 το κάνει, το ξανακάνει και το ξανακάνει. 11 Ιανουαρίου έπαιζε με τον Άρη. Το γκολ το έβαλε ο Κοστούλας στο 90-6. 2 Φεβρουαρίου έπαιζε στη Λιβαδιά. Γκολ ο Μουζακίτης με σούτ στο 85. Στην τελευταία φάση, στη ρεβάνς των προημιτελικών του κυπέλου, Μουζακίτης, μαγική σκέψη, μαγική σύλληψη στο μυαλό του, μαγική εκτέλεση. Στην επόμενη φάση, ο Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, στην τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού. Χθες, πάλι το ίδιο. Στην προτελευταία, να το πω έτσι, στο 90 λεπτό τέλος πάντων, για να μην τα χαλάσουμε εκεί, σε μια έδρα που ήταν ακλόνητη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Τσικίνιο έκανε το δικό του προσωπικό σοου απέναντι στην πολύ αργή αμυντική αντίδραση ΣΑΕΚ, καινούριο τρίποντο για τον Ολυμπιακό. Και όλα αυτά, όπως λένε κάποιες ψυχές, χωρίς ο Ολυμπιακός να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο που να σε μαγεύει, να σου τραβάει την προσοχή, να αλλάζει ομάδα για το χατήρι του, γιατί απλά παίζει αυτό που έμαθε ο Μετιλίπα να κάνει στη ζωή του, αυτό που υποσχέθηκε στον Ολυμπιακό τον Φλεβάρι του 2024, με βασική αρχή του, σας θυμίζω, ανακτώ την μπάλα και με δύο πάσα, αν είναι δυνατόν, εκτελώ. Και αυτός ο Ολυμπιακός που λιγότερο αυτοματοποιημένος είναι και περισσότερο επιθετικός από ό,τι τον ξέραμε, είναι η ομάδα που κατά 88%, όπως λένε και οι μαθηματικοί υπολογισμοί, θα είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος για το 2025. Και ενώ τον βαθμολογικό πίνακα μπορείτε να τον αφισβητήσετε, δηλαδή να πείτε ότι το συν 5 του Ολυμπιακού από την ΑΕΚ, την μόνη ομάδα που φαινόταν ικανή να τον κυνηγήσει, τώρα εμένα στα δικά μου τα μάτια δεν φαντάζει ικανή, αλλά τέλος πάντων, αν λοιπόν πείτε ότι το συν 5 ανατρέπεται, και πραγματικά αν η ΑΕΚ ήταν στα καλά θα μπορούσε να το ανατρέψει, έλα όμως ο Ολυμπιακός είναι όχι απλά καλύτερος, είναι και πολύ καλύτερος της. Θα σας πάω σε κάτι άλλο το οποίο δεν μπορεί να το αφισβητήσετε. Το λέγαμε πριν τον αγώνα με τον Παπαβάζουλου, το είδαμε να εφαρμόζεται και στην πράξη. Ο Μετιλίμπας σε αυτό τον ένα χρόνο και κάτι ακόμα, κάποιες μερικές εβδομάδες ακόμα, έχει καταφέρει και ειδικά στο τελευταίο διάστημα να δώσει στον Ολυμπιακό ένα άλλο χάρισμα, πολύ ανώτερο θεωρώ εγώ από το βαθμολογικό. Δηλαδή ποιο? Να έχει για τις 10 θέσεις, ξέρω δηλαδή τη θέση του τερματοφύλακα, για τις υπόλοιπες 10 θέσεις, 20 παίκτες διαθέσιμους ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό και κατά γενική ομολογία ο Ολυμπιακός, ο φετινός, έχει το πιο ισορροπημένο, το πιο αρμονικό ρόστερ στην Super League. Αυτά τα λέγαμε τον Μπάμπη πριν τον αγώνα, αυτά τα είδαμε και στη διάρκεια του παιχνιδιού, με τον επίλογο που πίκρανε όσο τίποτε άλλο τους φίλους της ΑΕΚ Εδώ πάλι μια μεγάλη παρένθεση. Θα απευθυνθώ καταρχάς στον Φώτη Ιωαννίδη. Σας έλεγα την άλλη φορά που έβαλε γκολ στο Καλεσάκης ότι δεν θα έπρεπε να στραφεί προς την εξέδρα του Ολυμπιακού, να πανηγυρίσει με εκείνο τον τρόπο. Έπρεπε να πάρει άλλα παραδείγματα, να έχει άλλα παραδείγματα στο μυαλό του, ώστε να μην θεωρείται προκλητική η συμπεριφορά του. Τον είδατε χθες τον Τζικίνιο. Τι έκανε με το που σκόραρε μπροστά στους ευρώτες οπαδούς της ΑΕΚ. Πιο σεμνός, πιο ταπεινός δεν μπορούσε να είναι παίκτης του Ολυμπιακού μετά από τέτοιο γκολ μαχαιριά. Το παράδειγμα λοιπόν του Τσικίνιο, κρατήστε, του Τσικίνιο, συγγνώμη, κρατήστε το μυαλό σας και όχι του Φώτη Ιωαννίδη. Τώρα, μόλις με πληροφόρησε η Φωτέλη ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα του Τένις. Υπάρχει Παγκόσμια Μέρα για συγκεκριμένο άθλημα, δεν το γνώριζα. Επειδή είναι, λέει, πρώτη Δευτέρα του Μάρτη και η οποία βρίσκει σε γιορτινό κλίμα, βεβαίως, στο Στέφανο Τσιτσιπά, γιατί όπως μάθατε και από χθες και από προχθές, χάρη στο θρίαβό του στο Ντουμπάι, επανήλθε στο top 10 της Παγκόσμιας Κατάταξης. Αντί να είναι παγκόσμια, καλά το λέει η Φωτέλη. Ειρηνέλα, μέσα να κάνουμε κουμπί. Καλά το λέει η Φωτέλη. Πρέπει να είναι η Παγκόσμια Μέρα του, του Χαρταετού. Ή αν θέλετε, του Χάρτινου Ετού. Προσπαθώ να είμαι σαφής σε κάθε κουβέντα που σας λέω. Το αν εσείς ορισμένοι μάλλον δυσκολεύεστε να παρακολουθήσετε, ειλικρινά δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, διότι όταν έλεγα για συλληφθέντες κουκουλοφόρους δεν πάτησα σε άλλα χωράφια και μάλιστα ποδοσφαιρικά. Εν τω μεταξύ φαντάζομαι το μάθατε ότι κάποιοι από τους συλληφθέντες είναι αναγνωρισμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Βλέπω και δικές σας μαρτυρίες από προηγούμενα επεισόδια στους δρόμους Αθήνας. Εγώ θα αναφέρω μία του Γιώργου, ο οποίος λέει το 2013 ήταν έξω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια. Οι ίδιοι πολίτες, λέει, πιάσαμε δύο κουκουλοφόρους, οι οποίοι είχαν έρθει με σακίδια και από εκεί βγάζαν πέτρες και την πετούσαν προς τον κόσμο. Αυτούς τους δύο, από τους πολλούς που ήταν εκεί, τους παραδώσαμε εμείς ήδη στην αστυνομία, αλλά αυτοί τους άφησαν μετά ελεύθερους. Οι άλλοι μου στέλνετε σαρακοστιανά φαγητά. Ναι, είμαι ακόμα νηστικός. Εννοείται, τέτοια ώρα τι περιμένατε. Εν τω μεταξύ με τον Κωνσταντίνο, με το που άρχισα να μιλάω για τον Ολυμπιακό, το Μετιλίμπαρ, είσαι αντιπαναθηναϊκός ο ένας, είσαι Ολυμπιακός ο άλλος. Δεν ξέρετε τι θέλετε πραγματικά από έναν ραδιοφωνικό σταθμό και διαθλητικό. Σας το έχω ξαναπεί, αν το ζητούμενο για σας είναι να ανοίξετε το ραδιόφωνο και να ακούστε να λιβανίζουν την ομάδα σου και να κακολογούν τον παραδοσιακό αντίπαλό της, έχετε πέσει σε λάθος περίπτωση εδώ. Και για να το πω λίγο πιο χοντρά, μιας και δεν θέλετε να ακούτε ορισμένα πράγματα, για μένα από τον Αύγουστο, σας θυμίζω που έλεγα ότι είναι πρώτη φαβορή ο Ολυμπιακός, τώρα είναι ακόμα περισσότερο φαβορή μετά το χθεσινό αποτέλεσμα και με ισοπαλία φυσικά θα τον είχα μπροστάρι για την κατάκτηση πρωταθλήματος. Και πραγματικά αυτό που αν το δούμε ρεαλιστικά μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα είναι μια μεγάλη μονομαχία του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ για την δεύτερη θέση, δηλαδή για το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, ενώ θα θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός την θέλει την κατάκτηση πρωταθλήματος και για έναν επιπλέον λόγο, δηλαδή πέρα του τροπέου, πέρα της δόξας, πέρα της έγκλης, για να μπορέσει, όπως ξέρετε, να συνδυάσει αυτή την επιτυχία με απευθείας συμμετοχή στην League Phase του επόμενου Champions League, χωρίς δηλαδή να παίξει προκριματικά. Έλεγα λοιπόν ότι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ πλέον συγκεντρώνονται, αυτό το μαρτυρούν και οι ρεπόρτερ των δύο ομάδων, να επικεντρωθούν στη μάχη δεύτερη θέση, να είναι αυτό το πιο ισχυρό κίνητρο από εδώ και πέρα, και άμα και μάθουν να κερδίζουν συνεχόμενα παιχνίδια, να εκμεταλλευτούν και το όποιο στραβοπάτημα του Ολυμπιακού ή να μάθουν να κερδίζουν τον Ολυμπιακό και όχι απλώς να προσπαθούν να μην χάσουν από αυτόν. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μείνει εδώ και πολύ καιρό, σας το είχα πει, εκτός μάχης τίτλου και πλέον κοιτάει πώς θα βγει, αυτό που εξασφάλισε τη συμμετοχή στην τετράδα, να βγει λίγο ψηλότερα, να πάει δηλαδή στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Αυτή είναι η ρεαλιστική στόχη. Όλα τα υπόλοιπα που ενδεχομένως συμβούν αυτή τη στιγμή δεν είναι στο πρόγραμμα, όπως δεν ήταν στο πρόγραμμα πέρυσι να κάνει ο ΠΑΟΚ εκείνο το θεαματικό φινάλε με 4-4 ντέρμπι και να πάρει τον τίτλο. Βαγγέλη, 8-28, δεν μπορώ να ασχοληθώ με την ερώτησή σου. Είναι πραγματικά το δικό μου το μυαλό, δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Είσαι όχι απλά εκτός θέματος, πολύ μακριά από την πραγματικότητα, αυτό εννοώ. Tell me that you love me more than hate me all the time, and you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink of heaven, this can turn around. Let's raise a glass or two. Σας έλεγα προηγουμένως ότι οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες βγήκαν στους δρόμους την Παρασκευή διεκδικώντας, αν μη τι άλλο, την χαμένη αξιοπρέπειά τους. Θέλω εδώ με την ευκαιρία, θα μας βοηθήσει η περίφημη ως ηθοποιός και ως άνθρωπος η Κατερίνα Διδασκάλου, να μας θυμίσει λοιπόν τι σημαίνει να έχεις παιδεία, τι σημαίνει να έχεις ανθρωπιά. Θα παίξω αυτό το απόσπασμα από το κινητό μου. Πιστεύω ότι ο ήχος της Κατερίνας Διδασκάλου θα φτάσει στα αυτιά σας αρκετά δυνατά. Πάμε λοιπόν.
Παιδεία δεν είναι τα πτυχία μας, αλλά η αισθητική μας. Στο δρόμο κρατάμε την πόρτα να περάσει ο άγνωστος στο ασανσέρ. Παιδεία είναι οι λέξεις μας, η διακριτικότητά μας, η ελευθερία μας. Η μουσική που ακούμε, η γλώσσα του σώματός μας, το πόσο αγαπάμε να μαθαίνουμε. Παιδεία είναι η ταπεινότητα, αλλά και η επιμονή στις αξίες μας. Το ότι δεν είμαστε προσπόληση, το ότι σεβόμαστε τον άνθρωπο, το παιδί του άλλου. Την κυρία που καθαρίζει το γραφείο μας, τον κύριο που καθαρίζει το πάρκο στο οποίο βγάζουμε βόλτα το σκύλο μας, την κοπέλα στο ταμείο. Παιδεία είναι η μεγαλοψυχία μας. Παιδεία είναι το να προστατεύουν τα χέρια μας τον αδύναμο, να τα βάζουν με το θηρίο. Παιδεία είναι το πόσο μπορούμε να έρθουμε απέναντι στο σύστημα και στους συστημικούς. Παιδεία είναι η γενναιότητα και η ευθύνη. Παιδεία είναι το να διαλέγεις το δύσκολο δρόμο της αξιοπρέπειας, της μοναξιάς. και συνάμα να καίγεται το μέσα σου για το κοινό καλό, για το ωραίο και τη σωτηρία του. Τελικά με ένα λόγο, παιδεία είναι το να είσαι άνθρωπος. Να εκπέμπεις, να σκορπίζεις, να μοιράζεις, να μοσχοβολάς ανθρωπιά.
Αυτή ήταν η Κατερίνα Διδασκάλου. Αυτό το βίντεο το ανάρτησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πλάνο από την μεγάλη συγκέντρωση της περασμένης Παρασκευής στην Αθήνα.
She just moved right up the block for me. And she got the hots for me, the finest thing my leader seen. Oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting it in no time. I better make this with him mine. That's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But there's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said,
you don't know what you mean to me.
Έκανα μια μικρή διακοπή για να κάνω μια επιλογή των μηνυμάτων σας. Ελπίζω να με ακούει αυτή τη στιγμή η Ειρήνη Φωτέλη, διότι την καλούν ακροατές να μπει κάποια στιγμή μέσα, να πει απευθείας, να δώσει απευθείας τα δικά της μηνύματα στον κόσμο.
But it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said,
you don't know what you.
Στέλνετε μηνύματα και φίλοι της ΑΕΚ, άλλοι για τη στενοχώρια σας και άλλοι με δυσίωνες προβλέψεις, όπως κάνει ο Αλέξανδρος, γιατί λέει ότι δεν είναι ότι έχει απλά, λέει, τελειώσει η ΑΕΚ κατά την δική του κρίση, όπως και τη δική μου από τη διοίκηση πρωταθλήματος. Είναι ότι, λέει, φοβάμαι ότι μπαίνει σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης. Και δυστυχώς, όπως συμπληρώνει στο μήνυμά του, δεν βλέπω στοιχεία και διάθεση ανάκαμψης. Αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Δεν μπορεί ποτέ, κατά τη γνώμη μας δημοσιογράφος, να προβλέψει την επόμενη κίνηση μιας διοίκησης σε περίοδο κρίσης. Χθες υπήρχαν πολλές αποδοκιμασίες για τον Μάριο Ηλιόπουλο και την δική του ομάδα λήψης αποφάσεων στην ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι η μετάβαση αυτή, η διοικητική και η οικονομική, από το Μελισσανίδη στον Λιόπουλο συνδυάστηκε με πολλά γεγονότα τα οποία δεν εξυπηρέτησαν αγωνιστικά την ΑΕΚ. Αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ σε καμία περίπτωση, όπως κάνω και για έναν προπονητή, πόσο μάλλον για έναν πρόεδρο, να τον κρίνω εγώ προσωπικά για το αν είναι ικανός ή όχι. Από την πρώτη κιόλας, τι λέω, όχι χρονιά καν, από τη μισή χρονιά του. Σας θυμίζω εδώ με την ευκαιρία, εσείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορείτε να επιβεβαιώσετε, ότι όταν ανέλαβαν οι αδελφοί Γιαννακόπουλοι τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ το 1987, επειδή δεν έπαιρναν κανένα τίτλο τα πρώτα χρόνια, υπήρχε κόσμος που τους θεωρούσε ανίκανους να βρισκόνται σε αυτό το χώρο, τον αθλητικό. Μετά τους θεοποίησαν. Ειλικρινά δεν θυμάμαι καλύτερο παράδειγμα σε όσα αυτά τα χρόνια δουλεύω μεταστροφής του κοινού απέναντι σε ένα διοικητικό σχήμα. Ωραία ερώτηση. Την περίμενα. Την κάνει ο Μιχάλης. Λέει, από τα φάρσα λένε ο Μιχάλης. Λέει, είμαι Παναθηναϊκός, θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Μιας που πλησιάζουμε, λέει, και στο τέλος χρονιάς. Θα δούμε. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Σωστά είπε λίγο νωρίτερα ο Άρης Γάτας ως ρεπόρτερ του Τριφυλιού. Έχει μπροστά του 2 εβδομάδες, αυτά τα 2 παιχνίδια με τη Φιωρεντίνα, που μπορεί να τον βοηθήσουν να τραβήξει περισσότερο τη σεζόν. Να μην την τελειώσει έτσι όπως φαντάζονται πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού. Μπορεί μέσα από την Ευρώπη ο Παναθηναϊκός να βρει μία εξηλαίωση. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ πάντως το μήνυμα. Λέει ότι τελικά η απομάκρυση πέρσι του Γιωβάνοβιτς έχει κάνει καλό στον Παναθηναϊκό. Το μεγαλύτερο κακό, ρε παιδιά, έχει κάνει. Σας το είχαμε πει από τότε. Διότι δεν είναι μόνο ότι ο Αλαφούζος δεν κατάλαβε τι είχε προσφέρει μέχρι τότε ο Γιωβάνος και τι παραπάνω μπορούσε να δώσει. Θυμίζω ότι θεωρούσε πως είχε φτάσει στο ταβάνι του. Στην ουσία έκρινε το Γιωβάνοβιτς μονάχα μέσα από τα αποτελέσματά του και ενώ είχε προσθέσει ένα καινούριο DNA στον Παναθηναϊκό ο συγκεκριμένος προπονητής, εντελώς αβίαστα ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός το αφαίρεσε εκείνο το στοιχείο, με αποτέλεσμα να ψάχνει ο Παναθηναϊκός να βρει μια καινούργια ταυτότητα. Φυσικά και έκανε κακό η απομάκρυνση του Γιωβάνοβιτς. Το ερώτημα του Μιχάλη συμπεριλαμβάνει και τον Άρη και τον Άκη Μάτζιο, τον οποίο και εγώ προσωπικά το θεωρούσα ταιριαστό μετά το διπλό περασμά του από τον Άρη για το συγκεκριμένο κλαμπ, αλλά δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση ο Άκης Μάτζιος με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, κάνει πλάκα και είναι καλή η πλάκα ο Κωνσταντίνος. Με το που πήγα να κάνω μία σύγκριση για να κόπλω τον ύμνη στον Παύλο και Θανάση με τον Μάρη Λιόπουλε, λέει, εκείνοι πάντως δεν τραγουδούσαν τα βράδια στα μπουζούκια. Ως πλάκα το δέχομαι, εντάξει. Ο Τζον γράφει ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Είναι κάτι πολύ ξεκάθαρο. Πλέον φαίνεται από μόνο του, δεν χρειάζεται την δική μας κρίση. Είναι και στους 16 του Europa League. Είναι άξια πρώτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει, θεωρεί ο ακροατής, το κύπελο στην τσέπη του, γιατί έχει πάρει την πρόκριση για τον τελικό και θεωρεί πως ούτε ο Όφη, που έχει πλέον τον πρώτο λόγο για πρόκριση στο τελικό, ούτε ο Αστέρας μπορεί να τον απειλήσουν. Στην πραγματικότητα και εγώ την ίδια εντύπωση έχω. Αν και το ένα μάτς ο τελικός μπορεί να κρύψει μεγάλες αναποδιές για τον Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, αυτό λέει σαν περίγραμμα ο ακροατής και συμπληρώνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι άστα να πάνε, ο ΠΑΟΚ το ίδιο περίπου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δυσκολεύτηκε πάρα πολύ τελικά να διαχειριστεί την τρομερή επιτυχία που έκανε πέρυσι. Συμβαίνει όμως αυτό συχνά. Και για την ΑΕΚ συμπληρώνει ο ακροατής ότι μπορεί με αυτούς που άφησε, λέει, ο Ευεργέτης, ο Τίγρης, ο Μελισανίδης δηλαδή, στο πόδι του, να επιστρέψει τα μαύρα χρόνια της ιστορίας της. Εντάξει, Γιάννη μου, επειδή είσαι φίλος της ΑΕΚ από τα Γιάννα, μην το βλέπεις και τόσο απεσιόδοξα. Λοιπόν, άλλο χρόνο δεν έχω. Έχει ήρθει ήδη ο Βαγγέλης Ιωάννου στην απέναντι πλευρά. Θα προηγηθεί το δελτίο αθλητικών ειδήσεων που θα μας επιτρέψετε πάλι κάποιοι ακροατές να το φτιάχνουμε εμείς και όχι να το φτιάχνετε εσείς. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 12. Να είστε καλά. Εντάξει, μη φάτε και τόσο πολύ σήμερα. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how.